Pēc tam viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja, viņš izdzen ļaunos garus caur Belcebu, ļauno garu valdnieku. Bet citi viņu kārdinādami prasīja no viņa zīmi no debesī. Bet viņš nopratis viņu domas sacīja, ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu. Bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Tā Kunga vārds. Slava Tev, Kristu! Visspēcīgais Dievs, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīgā dzīvība un patiesība, ka mums būtu daļa pie tiem caur Tavu dēlu Jēzu Kristu. Āmen. Tā nu šodien esam trešajā gavēņa svētdienā kopā nākuši, un mūsu priekšā ir evaņģēlijas stāsts par tik ļoti pierasto Jēzus darbu, ko viņš darīja palīdzēdams daudziem cilvēkiem, dziedinādams no ļaunā atbrīvodams, kā jau arī līdz šai dienai varētu sacīt. Gan toreiz, gan šodien. Es gribētu tam, ko mēs runāsim, šodien likt tādu virsrakstu pāri uzvara par ciešanām. Ar to varbūt iezīmēt to iesākumu un arī kopīgi ieraudzīt, ko tad šie svēto rakstu vārdi par to saka un kas tas īsti ir uzvarēt ciešanas. Jo ir laiks, kad mēs tuvojamies arī Kristus ciešanām, viņa tai ciešana finiša taisnē, varētu sacīt tā, līdz pat viņa krustā sišanai, tas jau stāv pavisam tuvu. Mēs redzam, ka Kristus ciešanas ir uzvarējis. Zinām, ka uzvarējis mūsu dēļ. Un viņš šeit šajā rakstu vietā saka, es izdzenu ļaunos garus ar Dieva pirkstu. Un ja tas tā ir, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Mēs varētu tā pavisam vienkārši jautāt, nu kā lai mēs zinām, ka Dieva valstība ir atnākusi. Acīm redzot, kādas pazīmes būtu jānosauc, un tā viena pazīme pēc šīs rakstu vietas ir šī jau minētā uzvara pār ciešanām. Tātad Dieva valstība ir atnākusi, viena no pazīmēm ir uzvara par ciešanām. Un tas nenozīmē tulīt ciešanu izbeigšanos, kā mums varbūt kadreiz šķiet vai gribētos no sirds. Tas nav nekas slikts, ka mums tā gribās, lai ciešanas izbeidzās. Bet tomēr, kā arī Kristus sacīja savās vislielākajās ciešanās, ne mans, bet tavs prāts Tēvs, lai notiek. Tā arī mēs sakām katru reizi, kad sanākam kopā, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Tavs prāts, Tēvs, lai notiek manā dzīvē. Un tāpēc mēs sakām, uzvara pār ciešanām nav tūlīt ciešana izbeigšanās, bet tā ir gan Kristus, gan arī viņa kristieša vara pār ciešanām. Nevis ciešanu vara pār cilvēku vai Kristu, bet otrādi. Kristus un kristieša vara pār ciešanām. Austrumos mēs zinām Esam par to citkārt runājuši, šai demoniskai izcelsmei piedēvēja burtiski visas slimības. Ne tikai psihiskās vai garīgās, bet arī tīri tādas fiziskas kaites, nespēku, tika uzskatīts, ka lūk, ļaunais cilvēkam ir piestājies un viņš ir saslimis. Un tāpēc ļauno garu izdzīšanu arī pielietoja ļoti, ļoti plaši un to plaši pielieto, tad acīm redzot arī tas efekts ir daudz vienmēr lielāks un pamanāmāks un tā arī bija tā laika praksa slimību ārstēšanā. Dzina vēlnu ārā, dzina vēlnu projām no tevis. Un efekts bija pietiekami liels. Tā arī mēs redzam pie Jēzus ļoti bieži šī vēlna aizdzīšana no cilvēka, izdzīšana no cilvēka, jo ir jau divi šie apsēstības veidi, kā, ja mēs runājam par apsēstību, tad ir tas, ka cilvēka vēlns ir ļaunais gars ir pavisam cilvēkā iekšā, un ļaunais gars vienkārši viņu reizi pa reizei moka. Tas ir tas, ko krievu valodā saka besnavatī vai adžimī. Jā, besnavatī tas ir, kad viņš ir pats jau tā kā dēmons, tā kā šis bes, jā, un adžimī tas ir, kad vēlns reiži pa reizēm uzurpē savu varu par šo cilvēku. Un tad tas cilvēks dara pilnīgi kadreiz neadekvātas lietas. Nu lūk, un šajā gadījumā Jēzus izdziedināja aklu un mēmu cilvēku. Tauta brīnījās. Tas notika viņa acu priekšā. Un ļaudis, protams, sāka domāt, ka Jēzus var būt, un ka viņš ir šis apsolītais un ilgi gaidītais Dāvida dēls. Mūsu pestītājs, mūsu lielais glābējs no ļaunā. Un kā tas jau mēdz notikt, viņi domāja, un viņi arī šaubījās. Bet arī viņu šaubas ir izskaidrojamas ar to, ka Jēzus nemaz tik ļoti nelīdzinājās Dāvida dēlam, tam, kādam viņi bija pieraduši ticēt no savas bērnības. Viņi bija pieraduši ticēt no savas bērnības, ka lūk, Mesija glābējs, pestītājs Dāvida dēls ir spošs valdnieks ar pienācīgo greznumu, pienācīgām ceremonijām, ņem apkārt ir armija ar karogiem, zobenu šķindoņu, zirgiem, ratiem, var sakot, varenības iemiesojums redzamā veidā. Kadreiz paskatieties senās filmas par romiešu, teiksim, tiem kara gājieniem un kara pulkiem, kaut ko līdzīgu, kā Romas imperators apmēram tad varētu sadīties priekšā, jūdi bija iedomājušies savu mesiju. Bet nu viņu priekšā stāv vienkārši Galilējas namdaris, provinces amatnieks, kura vārdos viņi dzird maigu, mierīgu runu, dzīves ziņu, ko viņš pauž. Acīs viņi redz līdzcietību un no viņa rokām viņi piedzīvo vai paši pie sevis vai pie citiem kādu ļoti, ļoti noslēpumainu spēku. Daudz cilvēku viņam sekoja veseliem pūļiem. Ja viņš varēja būt arī skarbs, arī to mēs lasām evaņģēlijā, tāds viņš bija pret ļauno, pret ļaunā darbiem, pret netaisnību un grēku, bet vienmēr un visur uzmanīgs, līdzcietīgs, draudzīgs grēciniekam. Tas ir vēlna kārdinātajam un pieviltajam cilvēkam. Lai to cilvēku izpestītu no vēlna, šiem ciešajiem apskāvieniem, cilvēku parasti satver. Rakstu mācītājiem un farizējiem Jēzus nepatika. Un joprojām tas pats iemesls. Viņš neatbilst mūsu priekšstatiem par pestītāju, par Kristu, par Mesiju. Un lūk, mēs redzam, viņiem ir radikāls spriedums. Ja Jēzus nav tāds, kādu mēs domājam, un kādam viņam vajadzētu būt pēc mūsu domām, tad šeit mēs lasām, ja Jēzus izdzeļ ļaunos garus, tad tāpēc, ka ir sabiedrojies ar ļauno garu valdnieku. Un viss. Nav nekāds pestītājs. Ko Jēzus atbild šeit? Vispirms viņš saka, ikviena valsts, kas savā iekšiene ir sašķelta. Nu, padomājiet. Tāda valsts aiziet postā. Tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu. Ja viņš izdzītu ļaunos garus ar viņu valdnieka palīdzību, ko tas nozīmē? Tas nozīmētu, velna vara tulīt jau beigsies. Velna valstībai tulīt būs beigas un cauri. Tas nozīmētu, ka ļaunie gari savā starpā ir naidā. Ja ļauno garu valdnieks patiešām Jēzum palīdzētu iznīcināt savus paša kalpus, viņu valstī tulīt ir jānāk galā. Jo kas labāk pazīst savu valsti un savus paša kalpus, ja ne tas, kuram viņi kalpo. Un mēs varam sacīt, jā, iekšējais ķildes mēs arī zinām no savas pieredzes. Nesaskaņas tās liecina par bieži vien varenības un spēka, un varas norietu. Ja tur ir šķelšanās, ja tur ir nesaskaņas, ja tur karo viens pret otru. Un tāpēc rakstu mācītājiem un farizējiem nebija taisnība. Tāpēc, ka mēs to zinām, un pirms no svēto rakstu vārdiem un arī no savas pieredzes, ka velns joprojām, kā Pāvils saka, darbojās nepaklausības bērnos. Apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem. Joprojām velns darbojās nepaklausības bērnos. Tas nozīmē, rakstu mācītājiem farizējiem nav taisnība. Velns ir stiprs. Velns ir saliedēts ar saviem kalpiem, un viņš dara savu darbu. Un Jēzus saka, jā, es ļaunos garus izdzenu. Jūs to nevarat noliegt. Un jūs jau arī nenoliedzat. Tas ir acīm redzami. Jūs paši sakāt, viņš izdzen ļaunos garus. Gan caur Belcebulu ļauno garu valdnieku, jūs sakāt, bet jūs sakāt, ka es izdzenu. Es patiešām ļaunos garus izdzenu. Un tas nozīmē, padomājiet, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, es esmu ienācis šī ļaunā gara, šī sātana īpašumos. Es esmu ienācis vietā, kuru viņš sargā, kas viņam pieder. Mēs varam, varbūt, kaut vai šodien iedomāties tās daudzās ļoti bagātās villas un mājas, piemēram, Jūrmalā, vai Rīgā tu pie Baltezara, vai vēl kaut kur citur, kas ir apjostas ar žogiem, kur sargi staigā, un kā man nācies šatāt dzirdēt, kad ja tu tur mēģināsi tikt iekšā, tad bez maz vai tev piedraud ar automātu. Ja? Kadreiz rādīja pa Daugavu, kad brauc kur tajā tauvas josla ir aizšķērsota, kur faktiski metrs laikam bija jābūt no Daugavas, jā, brīvai joslai pārvietoties. Tur bagāti ļaudis ir sacēluši savas mājas un ir tā sakot, norobežojušies līdz pašai upei. Un ja pat kādas no valsts institūcijām vai cilvēki, tad kārtības sargi brauc, viņiem ar automātu piedraudu. Nu tā, tas ir šodien, un tas vienmēr tā ir bijis. Un par velnu Jēzus saka, viņš ir tas stiprais. Un viņš ir apbruņojies, un viņš sargā savu pili. Kas ir viņa pils? Viņa pils ir viņa dēmoni un grēcinieki, kas klausa velnam un kas dara netaisnību. Tā ir viņa pils, un viņš to sargā. Bet lūk, Jēzus saka, es esmu ienācis viņa īpašumos. Proti viņš saka, tad, kad kāds par viņu stiprāks, viņš par sevi runā, kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas un ieročus, proti paņem cilvēku bezspēcību, ar ko velns var ļoti ērti un labi bruņoties, un velna viltību, kas ir velna ieroči šai pasaulē, uz tiem viņš paļaujās, Kristus nāk viņu uzvaru un to paņem savā pārziņā. Un izdala velnam atņemto laupījumu. Proti cilvēkus, kas tāpat ir kļuvuši bezspēcīgi, bet vēl turklāt viltīgi, velna audzināti un darīti. Un Kristus viņus dara par kristiešiem un ieceļ par saviem kalpiem savā pilī, baznīcā. Katru savā vietā pie sava pienākuma, bet savukārt tos ieročus, ko velns ir izsniedzis un ar ko viņš ir apgādājis šos cilvēkus, Kristus pārkaļ. Pārkaļ, kā ir rakstīts pravieša Mihas grāmatā 4. Nodaļā, tautas pārkals zobenus lemešos un savu šķēpu galus par vīna dārznieku nažiem. Neviena tauta nepacels zobenu pret otru un nemācīsies vairs karot. Ja, ieklausīsimies. Pārkals zobenus lemešos un šķēpu galus par vīna dārznieka nažiem. Zobens un šķēps ir karošanas ieroči, apspiešanas, ļaundarīšanas ieroči. Tā ir tā vēlna viltība, tā ir tā vēlna netaisnība. To viņš pārkals, Kristus pārkals par lemešiem un par vīna dārznieku nažiem, proti par miera laika darbarīgiem. Ar lemešiem tiek apstrādāta zeme un ar vīna dārza dārznieku naza tiek tātad izkopts vīna dārzs. Un atcerēsimies to, ka zeme un dārzs svētajos rakstos. Tie nav vienkārši salīdzinājumi, bet zeme un dārzs ir simboli, kas nozīmē Dieva tautu. Tātad, ja svētie raksti runā par zemi vai par dārzu, ziniet, ka ir runa par Dieva tautu. Un netaisnības ieroči tātad tiks pārkalti. Un kalpos ļaužu sapulcināšanai un darīšanai par Dieva tautu. Nevairs pievilšanai, nevairs netaisnībai, bet sapulcināšanai un darīšanai par Dieva tautu. Jo šie ieroči tiks pārkalti. Mācīšanai, izkopšanai, tāpat arī aizsargāšanai, kamēr velns vēl ir vaļā. Baznīcā, mēs zinām, ļaudis tiek mācīti uz labu. Proti mīlēt Dievu un mīlēt savu līdzcilvēku, viņam visādi palīdzot, sargājot. Un jautāsim, vai tas nenotiek jau tajā pašā mirklī, kad mēs šobrīd esam dievkalpojumā. Kad mēs lasam svētos rakstus, kad mēs lūdzam Dievu, vai tas nenotiek šobrīd un tagad. Un patiešām Dieva dēls Jēzus Kristus nāk pie mums dievkalpojumā, to dara. Citiem vārdiem pēc šī viņa sacītā viņš ienāk pasaulē. Tas ir, viņš ienāk velna pilī un ar saviem ieročiem, ar Dievu vārdu, ar sakramentiem sasaista velnu viņa paša viltībās, proti ar Dievu vārdu viņš atklāja, ka velna mācības un velna iedvesmas ir tikai un vienīgi viltība. Un tādā veidā viņš neļauj šai viltībai un netaisnībai uzkundzēties par taisnību, par tikumību. Un tāpēc arī jūs, kā raksta apustulis Pāvils, nenododiet savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet jūs nododiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. No mirušiem kļuvuši dzīvi. Jūs esat darīti no velna kalpiem par Dieva kalpiem. Jūsu ieroči, jūsu netaisnība un viltība, ko no velna esat apbruņoti, caur Dievu vārdu un sakramentiem tiek pārvērsti par tiem lemešiem un dārznieku nažiem, ar ko draudzi apkopt. Ar ko ļaudis apkopt dievišķā veidā, lai viņi Dievam piedar, Dievam kalpo un ir Dieva tauta. Un atgriežoties pie Jēzus sacītā, viņš tātad saka, es esmu varējis ielausties sātana pilī. Nu spriediet paši, vai tas nepierāda, ka viņš ir sasaistīts, ka viņš nespēja man pretoties, jo citādi jau es netiktu tur iekšā. Bet lūk, es izdzenu ļaunos garus, nevis viņi mani izdzenu no sava īpašuma, šīs pasaules pils. Bet jautāsim, un tas jautājums jau paceļās, jā, velns ir sasaistīts, nespēja Jēzum pretoties, bet kurā brīdī, kad tas notika? Tā vienkārša atbilde ir tā, ka tas notika tad, kad velns viņu kārdināja tuksnesī pēc 40 dienu un nakšu gavēņa. Tur šis stiprais tika sasaistīts tā, ka Jēzus varēja ielausties viņa pilī. Tur notika tas vienreizējais precedents pasaules vēsturē, kur Velns ar visu savu viltību un netaisnību, nākdams pie cilvēka, tomēr nepievīla viņu, bet šis cilvēks, Dieva cilvēks Jēzus Kristus, uzvarēja velna viltības, atklāja, parādīja, un velns palika kaunā, velns palika pārvarēts. Un ar velnu un ar visu viņa dēmonu armiju ir noticis tā, ka kaut arī viņa nav pilnīgi sagrauta. To mēs zinām, iepriekš sacīju, ka joprojām viņš ir spēcīgs nepaklausības bērnos, kā apustulis Pāvils saka. Tad tomēr kaut arī šī armija un velns nav pilnīgi sagrauti, viņi ir tādu sakāvi cietuši, ka nekad viņi vairs nespēja atjaunot savu līdzinējo spēku, kaujas gatavību, un ir cietuši tādus zaudējumus, un arī viņu pārliecība par sevi ir tik ļoti iedragāta, ka viņi neatgūs vairs nekad agrāk savu, to spēku, kas viņam bija agrāk, nekad vairs, jo viņi ir uzvarēti. Pirms tam nebija tāda gadījuma. Kristus pēc kārdināšanas tuksnesī to paveica. Kad viņš sastapās tuksnesī ar kārdinātāju, kad viņš to uzveica, tas bija kaut kas neatgriezenisks. Sātans pirmo reizi sastapās ar to, kuru viņš ne ar kādām savām viltībām nevarēja iekārdināt, un visi viņa uzbrukumi, kuru tad tā vai tā nevarēja pārvarēt, nespēja. Un no tā brīža sātans vairs pilnā mērā nevar un nevarēs atjaunot savu spēku un savu varu. Citiem vārdiem, viņš vairs nav visvarenais tumsas spēks, bet viņš ir uzveiktais. Viņa nocietinājumi ir sagrauti, saspridzināti, viņam vēl gan spriedums nav izpildīts, proti viņš nav vēl ieslodzīts ellē uz mūžīgiem laikiem, par ko runā Jāņa atklāsmes grāmata. Bet ar visu to velns vairs nekad nevar atjaunot savu bijušo spēku. Un tad, kad viņš Dieva dēlu kārdina, ievērosim vienu lietu. Cik viegli Jēzus viņu aizgaiņā ar Dieva vārdiem kā tādu uzbāzīgu mušu. Cik viegli ar Dieva vārdiem velnu ir aizdzīt prom. Tāpēc, ka viņš ir viltnieks un viņā nav taisnības ne tik, cik melns aiznāk. Visa viņa darbība un viņa mācība ir netaisnība un viltība. Un tiklīdz ir vārds, kas to atklāja, tā velns zaudē visu savu spēku un ietekmi un bēg. Tāds ir Dieva vārds. Un ar Dieva vārdu var viegli viņu aizdzīt tiešām tā kā tādu mušu, kas uzbāžās un riņķo tev apkārt. Dieva vārds, sacīsim, tā ir tā kā mušu plēkne velna. Nevelti viņu arī pa mušu ķēniņu sauc, parodējot vārdu Belcebuls, kas nozīmē zemes valdnieks. Bet aramiešu valodā tur mazliet ir tā vārdu spēle, kad šo vārdu tik ļoti viegli var parodēt un iznāk nevis zemes valdnieks, bet mušu valdnieks, mušu ķēniņš. Un viņš tad arī ir tas, kura vadībā pasaule un mūsu pašu miesa mums sagādā atkrišanu no Dieva un ciešanas. Mēs atgriežamies pie ciešanām, ko pieminēju sākumā. Un tāpēc uzvara pār velnu, pār pasauli, pār miesu, tā ir uzvara pār ciešanā. Un tur mēs ieraugam un saprotam, Dieva valstība ir atnākusi. Viņa nāk faktiski, tā jāsaka. Jo tā nākšana ir nepārtraukta un viss notiek reālā laikā. Tas iezīmē Dieva valstības atnākšanu. Tie ir tie signāli, ja, kas to paziņo. Un tāpēc es gribētu sacīt, uzvarēsim ciešanas un arī ciešanu lielo ietekmi mūsu dzīvē, ko mēs piedzīvojam. Taču neķersimies pie velna ieročiem, pie viltības un pie netaisnības, jo cik bieži atkal un atkal velns cilvēku satver, tad, kad cilvēks cieš, tad viņš bieži vien grib atriepties, grib ar viltību un netaisnību izkarot sev vietu zem saules, teiksim tā, un mierīgi dzīvot labi dzīvot, labāk kā citi. Ja? Tas ir tas ceļš, ko šajā pasaulē mums māca. Bet labāk liksim velnam pasaulē un arī savai pašu miesai trūkties no Dieva vārda pletnes. Trūkties tur, kur mēs tiekam kārdināti. Trūkties tur, kur netaisnība un viltība nemaz tik grūti nav atklājama. Ja vien Dieva vārdu turam rokā, sirdī, prātā. Un, protams, Dieva vārds nav tikai pletne. Viņš ir pletne priekš velna un viņa kalpiem. Bet viņš ir glābšana priekš tiem, kuri tiek izglābti, kuri tic uz Jēzu Kristu. Tā sacīt, kā mēs luterāņi sakām, bauslība un evaņģēlijs. Dieva vārds ir gan tas, gan tas. Un priekš velna, tas ir tikai un vienīgi bauslība, bet priekš pievilktajiem cilvēkiem tā ir gan bauslība, gan evaņģēlijs. Gan pletne, gan arī glābšana un dziedināšana. Un tāpēc arī uzvarēsim ciešanas tā, kā Jēzus to darīja. Cilvēka miesā ciesdams no velna uzmākšanās, bet to aizgaiņādams un paciesdams mūsu dēļ. Tāpat pacietīsim savas ciešanas Kristus dēļ, sava tuvākā dēļ, un tad mēs varēsim sacīt, ne tik vien, lai nāk Dieva valstība, bet Dieva valstība jau ir mūsu vidū, kā arī Kristus to sacīja. Lai Dievs palīdz un svētī uz to.